Gepleyer adatlı radyosu. Erkeriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda sizlen men Yoksan Anurvan. 2015-nji ýylyň 11-nji maý hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan Türkmenistanda ýalgyzlaryň ýurtdan çykmagyna girilýän çäklendirmeler, mobil telefonlar bilen bagly çäklendirmeler, hususy firmalarda we döwlet idaralarynda işleýän adamlaryň aýlyklarynyň ýetirilmegi, türkmen galanynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmek mümkinçilikleri we beýlik temalar barada gürrüňeder. Şeýle de sizin dünýä türkmenleri gepleşigimiziň dertini, olary günüň täzeliklerini dinle. German kansler Angela Merkel bilen Rus prezident Vladimir Putin Moskwada Nevelliskiň heýkelini gül çemenlerini goýanlaryndan soň gepleşiklere başladylar. Merkel Moskwa 10-njy maýda geldi. Merkel we Putin günnäwer Ukrainada krizis wagtynda iki taraplaryň gepleşik geçirýärler. Polisiýa demirgalyk Şweýsariýada 9-njy maýda bolan atyşykda 5 adamyň öldürilenini aýdýar. Zürihiň golaýynaky Wörenlingen şäheriniň yerli polisiýa başlygy Michael Lütpol beýlekler atan adamyň hem ölenleriň arasyndadygyny aýtdy. Pidalaryň hemmesi Şweýsariýaly bir terrorçy gumanyny aradan aýryýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Lütpol atyjynyň 36 ýaşyndaky Şweýsar bolanyny aýtdy, emma onuň adyny aýtmady. Yerli media onuň polisiýa işgärdigini we 3 şahanyň atasyny ýazýar. Makedoniýanyň içeri işler ministri Gordana Jankulowska 9-njy maýda ýaralyk terror toporuna garşy bolan tegeşde 5 polis ofiserinin öldürilenini, 30-dan ogragynyň bolsa ýaralananyny aýtdy. Bu tegeş ýurdun Kosowa bilen serhedindäki Demirgazyk şäherine başlandy we indi 2-nji gün dowam edýär. İçeri işler ministrligi ýekşenbi güni 6-njy ofiserin hem öldürilenini aýtdy. Yerli media 3 sany polis ofiserinin ýaralyk bolanyny aýdýar. Jankulowska Kumanova şäherindäki sögüşçüleriň içindäki hem ölenleriň bolanlygyny aýtdy. Ol 9-njy maýda geçirilen operasiýa maharyny 18 sany ýaralygy adamyň Makedon howpsuzlyk güýçlerine tabin bolanlygyny aýtdy. Jankulowska Kumanowadaky terrorçy topar Makedoniýanyň döwlet guramalaryna we ýurtdaky parahatçylyga hem-de durnukkullyga awanan howp boldy diýdi. Ol howpsuzlyk güýçleriniň iň soňky jeňçi bitaraplaşdyrylýança sögüş dowam etdirjegini hem sözüne goşdy. Demirgalyk Awganistan resmiýetler geçen aý hökümetiň howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjüme başlanan Taliban söwgüşçülerini Islam Dewlet toparynyň daşary ýurtly söwgüşçülerinin hem goşulanyny aýdýarlar. Gunnat welaýatynyň gubernatory Muhammed Omer Safi Azatlyk radiosyna 24 aprelden beri söwgüş gidýän ýerden 18 sany daşary ýurtlynyň jesediniň tapylanyny aýtdy. Onun tasdiklemegine göre ölenlerin arasında Täjikistanly, Özbegistanly, Kırgızistanly, Türkiýeli we Çeçenistanly jeňçileriň jesetleri tapylypdyr. Alabat, Çardara, Imam Sahip we Gultepe töwereklerinde Gunnuz paýtagtynyň Demirgalyk Gunwatarynyň aýdyşy söwgüşler 10-njy maý güni irden hem dowam etdi. Gepler adatly radio, hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Pakistan resmiýetleri Awgan herkedine golaý ýerde iki Pakistan tirasynyň arasynda dawal daglyk territoriýasynda barýan söwgüşleriň 10-njy maýda irden hem dowam edenligini aýdýarlar. Söwgüşde şu wagtda çenli adamdan 47 adam öldürilip 25 adam yaralanypdyr. Irakda 50 çenmes tutsagyň türmeden gaçmagynyň gurulmagynyň arkasynda Islam Dewlet toparynyň duranlygy aýdylýar. Bu wakada 10-nyň ugrak polisiýa ofiseri öldürildi. Reuters habar gurulmagy türmeniň ýerleşen şäheriniň häkimine alınıp onun 9-njy maýda tutsaglaryň açmagyna we polisiýa ofiserleriniň öldürilmegine Islam döwleti jeňçileri jogapkar diýenligini ýazýar. Iragyň içeri işler ministrligi Diýala welaýatynda halys türmesinden aýdylan 40 tutsagyň gaçyp utulanyny aýtdy. Ministrlik bu raýon tutsaglaryň gaçmagyna Islam döwletiniň dahillydygyny inkar edipdi. Polşa saýlawçylar prezident saýlawlarynyň birinji tapyryna ses berýärler. Bu saylaw iş başındaky prezident Branislav Komorowski bilen onun konservativ bäsdeşi Andrzej Dudany ikinci tapkır bäsdeşigini çykarar öýdülýär. 62 ýaşındaky Komorowski Berk milli howpsuzlyk kampaniýasyny gurnady. Sebäbi saýlawçylar Polşa Orsiýetin Krimden soňky indiki nyşanasyny öwürler diýip alada galýarlar. Polşada köp ýygtyar premier-ministriň eline jemlenen, emma prezident Polşanyň ýaraly uýuşlarynyň başlygy bolup durýar. Pikir soraşlyklar Komorowskiýanyň 40% çemes gollugynyň boljagyny gorkýar. Da bolsa saylawçylaryň 30% töwereg gollaw bildirýär. Saylawlaryň ikinji tapkyr 24-nji maýda geçirilmeli. Türkiye'nin odolku koşun başlığı ve prezidenti Kenan Evren 97 yaşında aradan çıktı. Ol 1980 yılında Türkiye'de olan Harbi Devlet Ağdarlısı'na yol açılıp edip yurt siyasetinde Harbilerin 10 yıllıkları odağın ağalığının simvoline vurulu. Evren 2014 yılın iyonuna 1980 yıllaki devlet ağdarlısı'na yol açılıp eden için ömürlük tutsakluğa hüküm edildi. Ol su sesiyesine katmışlardan kokuşkun su olup çıktı ve yaşı kem hastalığı sebeple türmede oturmaktan aman kaldı. Devlet ağdarlısı'ndan son 50 adam cezalandırılı öldürüldü. Yarım milyon adam tutsak edildi. Yüzlerce adam türmede öldü. Köp adam oldu. Yitirim oldu. Siyasi partiler yapıldı ve Evren 1982 yılından son 7 yılda prezident olu işledi. Bu ağdarlısı Türkiye'nin generaller tarafından taslanan konstitusiya ile kaldırdı ve ona şinnem demokratik ötüşlere ve piyaskalçılık hükmünde seyrediliyor. New York şehrinin 65 kilometre çemesi demir kazığından Hudson deryasındaki yadır reaktör yangından son zavodun operatörünün aytmağına göre transformatörün işlemeliği esasında toğtodurlu. Ama Birleşen Ştatların yadır düzgünleştiriş komisyesi bir yangının ve toğtodurmanın yaşayıcılar için bir tevkülçülük dörütmeyenliğine etti. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olar bilen sizi yoksa anına uğruan tanıştırdı. Biz gepleştiklerimizi devam ettirer sorkunlarımızdan